johtaminen EU:ssa ja muissa instituutioissa. Nuorten hallitusneuvotteluissa päädyttiin esittämään SDP:n, kokoomuksen ja RKP:n vähemmistöhallitusta. Nuorisojärjestöjen varjohallitus haluaisi verotuksen painopisteen kulutukseen ja ilmastohaittoihin. Se uudistaisi myös kuntia ja sosiaaliturvaa. Joukko espoolaisvaikuttajia katsoo, että väkivalta on aina väärin silloinkin, kun tekijä on lapsi. Asiaan ottavat kantaa muun muassa Espoon tuleva arkkipiispa Kaisa-Mari Hintikka ja Resalat islamilaisen yhdyskunnan imaami Abbas Bahmanpour. He viittaavat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa joulun alla Espoossa tapahtuneeseen pahoinpitelyyn. Ala-asteikäiset pojat olivat pahoinpidelleet samanikäisen tytön koulun pihalla. Tyttöä oli kiusattu pitkään, erityisesti sen jälkeen, kun hän oli alkanut käyttää uskontonsa mukaista huivia.
Tästä alkaa perjantain perinteinen Kulttuuri Ykköseen kisastudio. Kevätkauden ensimmäinen ja suora lähetys Musiikkitalosta. Vakiovieraina professori Henrikka Frank, galleristi ja kirjailija Pia-Maria Montonen ja mainosalan yrittäjä Jussi Turhala. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Minä olen Jakke Holvas ja luotsaan tätä hurjaa joukkoa ajankohtaisiin aiheisiin. Toin itse lämmittelyaiheen ja aihe on aivotutkimuksen asema kulttuurikeskustelussa. Idea on tällainen, että suomalaisessa julkisessa keskustelussa aineettomien asioiden vaikutuksia tarkastellaan yhä useammin aivojen kannalta. Että viimeksi eilen aamulla mä näin Maikkarin aamu-tv:ssä, kun joku puhuu kirjojen lukemisesta ja miten se vaikuttaa lapsiin, niin haastateltavan mukaan lukeminen on hyvästä, koska se vaikuttaa positiivisesti aivoihin. Eli tämä argumentointi ei mene niin, että siksi, että se sivistää. Ei siksi, että se kasvattaisi eettisesti lasta, eikä siksi, että lapsen henkinen elämä rikastuisi, vaan lukeminen kannattaa, kun se saa jotain aikaan tuossa nyrkin kokoisessa elimessä. Siksi kannattaa.
Niinkö pieni se on?
Riippuu henkilöstä.
Tunnistatteko tällaista suuntausta ja ymmärrättekö yhtään, että miksi niin usein vedotaan aivoihin nykyään ja koetteko, että se on lisääntynyt? No. Henrikka Frank.
No, tämä on mielenkiintoinen tämä aihe, mutta mä en ole ihan varma, että se nyt on niin kauheasti lisääntynyt. Kyllä, ehkä jos sä oot nyt huomannut sen, niin sä näet sen joka paikassa. Mä uskon, että tässä on semmoinen. Sitä paitsi kyllähän aivoissa tapahtuu kaikki se empatia ja etiikka ja käyttäytyminen. Ja en mä usko, että kukaan aivotutkija niitä aivoja niin, kuin niin mekanistisesti katso. Itse asiassa minusta on aika mielenkiintoista se tutkimus. Just sen takia, että voidaan ikään kuin taas saada lisäarvoa sille, että esimerkiksi lukeminen muuttaa aivoja niin, että ihmisistä tulee empaattisempia ihan oikeasti, kun ne lukee hyvää kaunokirjallisuutta.
Kyllähän aivot voisi nostaa niinku kunniaa sillä lailla, niin että onhan kaiken maailman sydänkampanjoita ja tämmöisiä, niin miksei tämmöisiä niinku ajattele aivojasi kampanjaa voisi, että nyt tehdään aivoille hyvää. Ja noin muuten mä oon sitä mieltä, että yhteiskunnan on semmoiset aivot, kun se ansaitsee, että niin nythän meillä on näitä älylaitteita, että me ollaan aika paljon ulkoistettu niitä aivoja sinne, että ainakin luullaan
niin, Otetaan aivot takas,
vaikka solu kerrallaan.
Niin, ja kun katselee nyt tässä vähän sekä Suomeen että kauemmas, niin mihin tämä maailma menee, jos ei ole aivoja? Nämä on todella tärkeitä.
Mun mielestä on ihan ihanaa, että aivot otetaan takaisin keskusteluun, koska koko tämä mindfulness, joka on minusta hyvä asia, niin siinähän nimenomaan ihmiset, jotka on ollut kriittisiä tämmöisiin, niin kuin ajatellaan, että se on jotain uskontoa tai henkisyyttä, niin kun ollaan todistettu, että se muuttaa aivoja parempaan suuntaan, niin siitä on tullut suositumpaa. Et sillä on semmoisiakin vaikutuksia.
Niin, ja eikö kuitenkin me käytetään tutkimuksen mukaan aivokapasiteetista aika pieni osa. Eikö se ollut jotenkin näin?
Että se on niin vähän niin kuin tietokone.
Vähän niin kuin tiedät niin, että kyllä siellä sitä niin kuin tilaa vielä olisi.
Me lyödään nyt ihan lyttyyn jälkeen tämä argumentti.
Mä kerään voimia. Otan askeleita taaksepäin, jotta voin tehdä pitkän hypyn. Me ollaan siis toinen esimerkki on, että tuntuu niin kuin musiikkikaan ei ole enää taiteellisesti ansiokasta, vaan tärkeämpää on musiikin positiiviset vaikutukset aivoihin. Eli mä yritän nyt lähinnä sitä argumentoida, että tämä on niin kuin tietynlainen puhettava vallankaappaus, joka on jotenkin sokeasti hyväksytty, eikä tavallaan sen murtautumisesta oikein puhuttu. Että johtuuko tämä jostain sellaisesta, että jos kuvannetaan aivoja, joka on siis tosiaan nyrkin kokoinen tämmöinen kärpässieni klöntti, sitten siinä
sitten
näkyy tiettyjä värejä näkyy. Ja silloin meillä on jotain, silloin jo meillä on jotain mitattavaa tietoa.
Joo.
Että on tavallaan niin kuin siirtymä luonnontieteelliseen keskusteluun.
No niin, ja sehän on niin kuin eksaktia tiedettä. Niin. Silloin niin kuin matematiikka tai näin sitten puhutaan yhteiskuntatieteestä tai humanistista, ne on vähän niin kuin saattaa olla tai ei, eihän ne ole mitattavia.
Niin.
Onko tämä sitten niin kuin vastaisku nyt sitten huuhaalle ja valetieteelle ja tieteelle ja tiedolle ja kaikille tämmöisille. Se on myös ehkä sitten se kysymys, mikä sulla oli myös ehkä taustalla
niin,
tuossa.
Mä ajattelin, että olisiko tämmöisen siirtymä meneillään.
Niin, siis siinähän on luonnontieteiden ja ihmistieteiden ero. Et ei,
niin.
Niin.
Mutta tarkoitan sitä, että jos ei musiikkia millään muulla voida perustella jollekin ääliölle sen olemassaolon oikeusta, niin sitten ainakin näin. Eikö niin? Että jos ei ne esteettiset ja eettiset ja kaikki muut niin kuin pehmeämmät perusteet riitä, niin kato nyt hemmetti, mitä aivoissa tapahtuu.
Niin.
Uskota ainakin se.
Mutta musiikkihan menee suoraan tunteisiin.
Mutta kun niin. Tunteet on aivoissa, kyllä ne
no
niin,
ne on.
Eikö ne ole sydämessä?
Sydämessä ei ole kyllä.
Ne on yllätyspaikassa.
Niin missä ne nyt on?
Sydämessä ei ole tunteita, joo. Sekin pätee nykymaailman menoon.
Nyt äkkiä sydäntutkijat kuvantamaan sitä ja näyttämään, miten siellä väri muuttuu jollain skannerilla. Mä mietin vaan sitä niin, että seuraako tästä nyt se, että annetaan tavallaan tämä hömppähumanistien kirjallisuuskenttä todellisille tieteilijöille, kovan tieteen aivotutkijoille. Ehkä jopa aivokirurgit keskustelemaan kulttuurista, koska he kuitenkin tietävät, mitä siellä synapsien tasolla tapahtuu.
Se semmoinenkin keskustelu kiinnostaa, mutta eihän se tarvitse mitenkään syrjätä tästä humanistien keskustelua. Olisi kaksi rinnakkaista keskustelua, jossa aivokirurgit keskustelivat sen humanistista. Katsotaan, mikä on lopputulos.
Tai ehkä jopa se alkaisi keskustelemaan keskenään.
Niin, no pidemmällä tähtäimellä jopa niin. Mutta sitten aluksi vaan niin omissa poteroissa.
Pitää turvallisissa.
Niin.
Mutta etteikö ajattele sille, että eikö sivistys voi käydä argumentista lukemisessa? Tai se, että sun verbaalinen ilmaisu paranee? Tai että sä kasvat jotenkin moraalisesti? Onko ne niin jo tylsiä argumentteja?
Sä et saa oikein niistä kiinni.
Niin kuin nyt, siitäkö se johtuu tosiaan?
No kyllä, musta vähän, jos nyt eilen katsoit vaikka, tai missä minä päivänä se oli Hesarissa toissapäivänä, tämä tieteentekijöiden hätähuuto ja nousuparrikaadeilla valettiedon. Valetietoa vastaan. Kyllähän silloin tarvitaan aika eksakteja argumentteja siinä. Ne silloin ehkä enää riitä sanomaan sivistys tai tunteet tai näin, koska ne voidaan kyseenalaistaa.
Ja mä en usko, että ne poistuu millään tavalla. Et mä oon ihan samaa mieltä Jussin kanssa, että kyllä tämä varmaan vaan laajentaa sitä niin kun määrää ihmisiä, jotka kiinnostuu näistä asioista.
Niin, just niin.
Joo.
Niin. Enkä mä en oikeastaan huomannutkaan, että nuo aivot olisi niin.
Kiitos.
Framilla.
Niin.
Niitä ei tule ajatelleeksi.
Mäkään en olisi varmaan muuten. Jos ne olisi ikään kuin itsenäisenä luonnontieteellisenä aivotutkimuksena jossain tiedelehdessä, mä lukisin juttuja, musta se on fine. Musta on hienoa, että siellä edetään ja metodit paranee ja niin edelleen. Mutta siinä vaiheessa, kun tavallaan sitä käytetään argumentaationa, missä aiemmin oli tämä humanistinen argumentointi, niin silloin mä huomaan, että tässä tapahtuu joku sellainen vallankaappaus ja siirtymä.
Hyvä pointti.
Niin kuin keskustelun tasolla. Että kyllä mä arvostan sitä tutkimusta itsessään, että mä vaan mietin, että seuraako tästä se, että 10 vuoden kuluttua luetaan Homerosta tai kuunnellaan äänikirjaa sillä perusteella, että joku aivojen elementti tai synapsi toimii tosi hyvin, että kulttuurielämä typistyy tämän mielihyväkeskuksen narsistiseen tyydyttämiseen.
Mutta hei, jos ne tekee sitä sen takia, niin se kuitenkin sivistää. Vaikka
niin,
ne ei tiedä
se
sitä.
Niin,
se kuitenkin siihen vahingossa tulee. Se tulee siinä niin.
Sivistys.
Oletko niinku sitä mieltä, että kun pitää mennä konsert, niin pitää jättää aivot narikkaan?
Mun mielestä itse asiassa kaikkialla pitää jättää aivot narikkaan. Pelkästään vaan intohimmulla ja sydämellä.
Joo.
Hyvä juttu. Tämä on suora lähetys Musiikkitalosta. Minä olen Jakke Holvas ja meneillään on Kulttuuri Ykkösen kisastudio, jossa ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä ovat ruotimassa Henrikka Frank, Jussi Turhala, Pia-Maria Montonen. Aivot on heitetty narikkaan. Professori Henrikka Frank, mistä haluat keskustella?
No, mun aihe tänään liittyy yksin eläviin naisiin. Eli mä luin just tämmöisen ruotsalaisen kirjailijan Malin Lindroothin kirjan Nykkan, joka tarkoittaa vanhaa piikaa ruotsiksi. Ja siinä hän yrittää kesyttää tämän useimmiten haukkumasanan vanha piika avaamalla, mitä se oikeasti tarkoittaa tämän päivän yhteiskunnassa. Mikä on vanhanpia ja sinkun ero? Ja kestä tulee hullu kissanainen. Mä tarkistin tietenkin tässä keskustelupalstojen kuningattarilta Vauvalehden sivuilta, mitä siellä pohditaan, siellä puhutaan kaikesta, niin siellä tuomio oli selvä. Sinkku on se, joka on yksin omasta tahdostaan, vanha piika on se, joka ei saanut ketään. Ja näin tässä usein ajatellaan. Malin Lindroothista kirjailija keskustelee siitä, miksi vanha piika edelleen on haukkumasana ja häpeän lähde. Kun me eletään ajassa, missä me hyväksytään yhä enemmän niin sanottuja vaihtoehtoisia elämäntyylejä, suhteita ja perheitä. Mutta kun me puhutaan yksin elävistä naisista, yhteiskunta ei jostain syystä pääse pois tästä stereotypiasta. Tämän hassusta naisesta, joka tekee muiden olon vähän epämukavaksi, jota ei kutsuta illallisille. Hän on liian itsenäinen, liian nirso, liian hauska, liian fiksu. On vaikea löytää mitään muuta olosuhdetta, missä nämä olisivat jotenkin huonoja piirteitä naiselle, paitsi jos hän on tämmöinen vanha piika. Ja sitten populaarikulttuurissa vanhat tai että sinkut ja vanhat piät on esimerkiksi tämmöiset Bridget Jones ja Carrie Bradshaw. Ja ne on ikään kuin lainausmerkeissä onnistuu lopulta, koska ne saa miehen. Onko se niin kuin näin? Onko vanha piikuus yhä stigma ja yksin elävä nainen on ikään kuin epäonnistunut? Vai onko se näin?
Ei. Naisena mä haluaisin sanoa. Mun mielestä toi on niin 1900-lukua.
Mutta onko meillä, miten meillä yhteiskunnassa ajatellaan?
Siitä on tullut mun slogani tässä ohjelmassa. No niin. mä en ole mun mielestä missään kuullut tuollaista puhetta.
Ihan tosi. Joo.
Pia-Mari, sä ammut alas tämän mun näkemyksen ja nyt myös Henriikan. Hyvä. Missä kuplassa oikein elät?
Joo, hyvä. Alkaa huolestuttaa tämä. Missä te olette ja mitä te teette? Niin. Ei, mutta no, varmaan jossakin, mutta siis se mikä pitää paikkaansahan on se, että elää nainen miten tahansa, niin hänenhän suhtaudutaan eri lailla kuin usein mieheen.
Joo, se on ihan totta.
Että ja sitten siihen tulee, joo. Mä luin tonkin parin otteeseen, mä ajattelin, että mitä tästä pitäisi ajatella.
Joo.
Joo.
Mitäs Jussi Turhala, jos vertaa menneisiäaikoihin, niin miten sun mielestä nykypäivänä suhtaudutaan naiseen, joka elää yksin?
Onko mä menneiden aikojen asiantuntija?
Ei, mutta sanotaan nyt pari vuosikymmentä, kyllä sen verran oot elänyt.
Joo, menen paljon enempää. En mä osaa sanoa, musta tuo vanha piika kuulostaa aika vanhanaikaiselta, siis mä en tiedä. Tietäisikö esimerkiksi mun tyttärelle, mitä se tarkoittaa. Että kyllä mä niin kuin näen miehenkaan. Miehellä on vielä niin kuin leimaavampi, on niin kuin peräkammarin poika esimerkiksi, joka vielä antaa niin kuin vähän semmoisen niin kuin reppanamaisen niin kuin kuvan sit siitä, että ollaan jääty sinne ihan niin kuin vanhempien luo sinne ihan sinne perimmäiseen kammariin ja siellä köllötellään.
Tämä on keskustelun aiheen avaaja ja Henrikan painajainen, että toinen sanoi, että mekin olemme uhreja.
Mä nyt ajattelin, että mä voisin ottaa tämän uhriutumisen.
Mutta siis toinen, jos sanotaan, että poikamies, joka on se miehin vastine niin kuin vanhalle piialle, niin sehän on usein semmoinen positiivinen asia, poikamies, bachelor.
Eikö se ole vanha poika? Onko se vanha poika? Vanha poika?
Onko se monikin olemassa?
On. Musta se on ihan rinnasteinen
vanha poika. Joka ei ole päässyt naimisiin.
Niin, se on vanha poika. Mutta se on ehkä se.
Se on kyllä nyt 1200-luvulla.
Muistinen ei luotu ehkä ihan niin pitkälle. En tiedä, mutta kuitenkin semmoinen on. Ja varmaan siihen liittyy ihan samanlaiset arvoasetelmat ja arvot. Mutta jos sanotaan, että joku on vanha piika, niin se pitää tietää sen elämästä aika paljon, eikö niin? Sä et voi ihan kenestä tahansa työkaverista kanssa sanoa, ellei sä nyt tiedä ihan tarkkaan. Eikö niin, että
onko se Vauvalehden kriteerien mukaan valinnut sen vai onko se ajautunut?
Niin.
Ajautunut, siis valittu pois. Se argumentti on se, joka, että jos mies myös on niin kuin valinnut itse elämään niin. Yksin, mutta jostain syystä naiset, varsinkin vanhemmat naiset, stigmatisoidaan, että heidät on valittu pois.
Pitäisikö se liittää joku sellainen vapaaehtoinen vanha piika, joku niin. Etuliitto, joka kertoo, että tähän ei ole ajauduttu, vaan tämä on ihan valinta.
Niin. Pinssi.
Niin. Tässä,
olen vanha piika ylpeä sitä, tai vapaaehtoinen. Niin, vapaaehtois vanha piat tai vanha pojat ry. Tai peräkammarin pojat.
Mutta sehän kuulostaa sitten hyvältä, koska mä aloin miettiä tätä ja niin kuin mietin esimerkiksi omassa niin kuin sukulaisia tai tuttavia tai muuta, niin tämähän on asia, josta siis ei paljon puhuta. Mä kysyn joltakin, ja kyllä jollekin tämä on tosiaan sellainen häpeän lähde.
On, ja sitten varsinkin nämä juhlapyhät, kun tulee esimerkiksi joulu, ja tapahtuu se perheiden kokoontuminen, ja tällainen, niin kuin, mä oon ymmärtänyt, että nämä on just ne pahimmat hetket.
Mutta yksinäisyydestä.
Niin, no itse asiassa tämähän on, sitä teemaa.
Niin.
Ja sitä on valtavasti nykyään Suomessa. Täällä on muuten englanninkielinen sana on spinster. Ja nainen, joka ei ole ollut naimisissa, ei ole sosiaalisen tradition mukaisessa iässä pariutunut, niin tämä on tosiaan spinsterilogiaa, jota me tässä käydään läpi. Mutta voiko siinä olla, tämä on vähän provokaatio se, että tällaisella yksinäisellä, joka jää yksin, että sillä on liian kovat kriteerit kumppanille.
Mä sanoin, liian nirso.
Niin.
Mutta onko se niin mukaan?
Niin, onko se?
Niin. Ja kyllähän monet... Tämä kirja on sillain hyvä, että siinä hän on yrittänyt, hän itse kertoo, että hän on ollut 15 kertaa rakastunut, mutta ne miehet ei ole sitten halunnut häntä. Ne on hänen parhaita kavereitaan ja sitten ne löytää jonkun muun ja sitten ne kertoo oman uudesta rakkaudestaan hänelle. Että siinä on sellainen myös traaginen niin kuin puoli, että ei se aina se pois, niin kuin, että on liian nirso, täytyisi olla parempi. Mutta kaikilla on oma tarina. Mun mielestä se pointti siinä on se, että yleensä tai jollakin tavalla me laitetaan kaikki siihen samaan. Vaikka kaikilla on oma
Niinpä,
tarina.
Se on ihan totta.
Joo.
Eri syyt siihen tilanteeseen.
No, miksi ei saisi olla nirso?
Saa.
Eihän sitä, ja sitä voi mennä naimisiin kenen tahansa kanssa.
Niinpä.
Mun ymmärtääkseni siinähän pitää
se on parisuhteessa elävien kosto, että koska minä kärsin täällä, niin sinunkin täytyy mennä yhteen ja kärsiä jonkun kanssa.
Mä luulen, se on tästä se. Mutta häiritsee heitä, jos toiset on iloisia ja heidät kutsutaan illallisille.
Ja aina se aina toisella puolella se ruoho on vihreämpää. Että sieltä parisuhteesta, joka saattaa olla kriisissä, niin katsotaan sitten sitä sinkkua, että miksi sä ymmärrät, sulla on kaikki hyvin.
Niin, mutta ehkä tämä tyypittely on katoava kansanperintö, koska silloin kun elettiin erilaisessa yhteiskunnassa, niin silloin niin kun asiat tyypiteltiin. Mutta nyt kun ensinnäkin ihmiset eivät tiedä toisistaan välttämättä niin paljon, ja sitten on kaiken maailman erilaisia parisuuden muotoja, sun muita olemassa ja tällaisia, niin voidaan ehkä vaan sitten puhua vanha piika oletetusta.
Niin. Mistä sen näkee, että se kissa siellä kainalossa?
Se on oletettu.
Kissanomistaja oletettu. Tässähän on se, että yksin asuva voi myös panna muita asioita parisuhteen edelle, ammatillisen uraan, vapauden. Ei tarvitse olla niin kuin vastuussa kenenkään muun onnesta. Niin. Ja se voi olla harrastus. Että tässä mielessä näin, tätä tyypittelyä voisi tehdä vaikka miten niin kuin lokeroida näitä. Mutta sanokaa heissä yksi asia vielä. Mikä se auvo onni on, mikä yksin asuvalta puuttuu?
No, murrosikäiset lapset.
Muka puuttuu. Mä en tarkoita, että se on totta. Mutta
Siis puuttuu oikeasti vai puuttuu meidän mielestä vai miksi me...
Niin, tämmöisessä niin kuin paineistetussa tilassa, aivan. Jossa sen kuuluisi mukaan olla tietynlainen.
No, se on vaikea sanoa, koska ihan...
En mä tiedä, mutta mä luulen, että ihmiset uskaltaa olla enemmän itsensä. Niin. Et ennen vanha piti olla jossakin normissa ja piti niin kuin mahtua jonnekin ja näin. Mutta nyt ihmiset saa olla hyvässä ja pahassa ihan sellaisia kuin ne on.
Niin. Ja siinä on toinen muista Piemärä aika hyvä pointti siitä, että parisuhteessaan sitä vähän on koko ajan vastuus siitä toisesta ja omasta tekemisestään suhteessa siihen toiseen ihmiseen.
Niin.
Jos ei ole sitä vastuuta, niin silloin voi olla paljon enemmän ihan mitä haluaa.
Niin, kyllähän se eihän se kerro sosiaalisesta elämästä yhtään mitään, että sä oot vanha piikas. Sosiaalinen muutenhan voi olla niin kuin, vaikka kuinka paljon vilkkaampaa kuin pariskunnilla, jotka meillä on ties kuin pitkään yhdessä.
Mä tämän Henrikan aiheen tiimoilta kaivoin vähän esille näitä, kun sä sanoit, että populaarikulttuurissa kuva sinkkuudesta on Bridget Jones ja Carrie Bradshaw. Ja niilläkin on se, että lopulta onnistuu pääsemään naimisiin, eli se niin kuin määritellään sen kautta, sitten kuitenkin sen parisuhteen kautta. Sitten mä mietin korkeakulttuurin naissinkkuja, niin Madame Bovary ja Anna Karenina, ne oli kuitenkin naimisissa. Ja sitten Jane Austenin naiset, vaikka niillä on vahva tahto, ne suuntautuu avioliittoon. Mutta sitten kirjallisuuden tutkija Teemu Ikonen kertoi mulle, että Daniel Defoesta voi aloittaa, että siellä on Moll Flanders ja Roxana molemmat riippumattomia, ja ne on yrittäjiä. Että onko tässä joku semmoinen, että itsenäisen naisen ja yrittäjyyden liitto?
No niitä oli pakko tehdä jotain. Nainenhan on ollut niin epäitsenäinen, että on joku ollut isän aivan. Tai aviomiehen hallinnassa. Senkin mä opin, että nämä ikään kuin vanhat piiat, tai nyt Ruotsissa, sai itsenäisyyden ennen naimisissa olevia naisia, koska siellä joku tämmöinen prejudikaatti 1800-luvulla, että kaksi sisarusta, jotka oli veljensä niin kuin alla, ne meni tuomioistuimeen ja sanoi, että heidän veljensä on niin huono käyttää rahaa, että he haluaa oman vapauden ja oli saanut se. Ja sen jälkeen tuli tämä, että kaikki, jotka ei ollut naimisissa, sai sen vapauden. Naimisissa olevat sai vasta myöhemmin, että kyllähän se on tuonut, mutta silloin tarvitaan nimenomaan sitä yrittäjyyttä, että tarvii saada sen tulon jostain. Tulo täytyy tulla jostain. Mutta Miss Marplehan on tämmöinen tyypillinen tämä niin, Agatha Christin tämmöinen niin kuin stereotyyppinen spinsteri.
Niin, niin.
Joka, joo. Joo.
Mutta hän ei jättänyt aivoja narikkaan.
Ei.
Palataan vielä vähän tähän, että miten yksin asuvia Suomessa on nykyään ennätysmäärä. Niin sen takia että tulee vähän sellainen olo, että jos tällainen asenne on, mitä Henrikka sanoi, ja sitten kuitenkin yksin asuvia on valtavasti, niin siinä on niinku todellisuuden ja sen keskustelutavan välillä valtava kuilu. Että mistä se johtuu, että koska yksin asuminen ei ole poikkeama, vaan se on normaali. Eikö se ole erikoista?
No en mä tiedä, mikä siinä on erikoista. Siis yhteiskunta on muuttunut ja arvot ja tavat. Ja
en mä tarkoita sitä niin, että keskustellaan, niin kuin ihanne olisi kuitenkin se, että sä löytäisit jonkun.
Tämä on hyvä kysymys.
Ehkä me etsimme sitä tarinaa. Meillä on semmoinen loppu, että se pitää loppua jokin niin kuin noissa kuvatuissa, että miksi niin kuin sinkku, tai noi mainitut henkilöt, mitä sä äsken mainitsit, niin ne lopulta kuitenkin päätyvät avioliittoon. Se niinpä. Kaari sulkeutuu.
Niin ikään kuin se olisi, että me niin kuin ollaan
me vielä siinä. Me halutaan ratkaisuja niin. asioille, eikö niin?
Niin, että kaikki ne yksin elävät nyt, että me koko ajan odotetaan, että ne on vaan prosessissa.
Niin, että älä nyt hermostu, niin, kyllä niin, sinä hyvä. Vielä jonkun löydät, niin. jolloin tämä tarina voidaan hyvä. Laittaa nätisti pakettia niin. ja siirtyä seuraavaan aiheeseen. Joka on.
Mutta voisiko tähän asenteellisuuteen jotenkin vaikuttaa? Voiko se jotenkin muuttaa?
No tällä keskustelulla me nyt muutetaan.
Vähän kerrassa kai.
Niin. Minkälaisen mainoksen Jussi tekisi, jossa pidettäisiin tämmöistä itsenäistä naista suvereenina, eikä jonain puolikkaana tai vajaana?
Tai vaan menossa jonnekin.
Niin. En mä osaa keksiä vaikea. Tästä tällä hetkellä, ja mut lähtee laskutusperuste, jos mä nyt keksin tässä 5 sekunnissa, en mä tiedä mainoksen.
Mutta ainakin se, että se voi olla se loppu, tai mikä ei tämä loppu, ennen kuin se on oikeasti loppu tämä elämä, mutta se voi olla ihan hyvää elämää.
Tiedätkö muuten, oliko tästä Maali Lindroothin kirjasta jota keskustelua Ruotsissa, kun tämä tuli?
Oli.
Ja minkä tyyppistä?
No sitä just, että siellä niin kuin puhuttiin siitä, että miksi, että hän on oikeassa, että nimenomaan näin kuvataan niin kuin sinkkuja, että se on ikään kuin tämmöinen transitiovaihe.
Joo.
Ja just se, että ne jää usein semmoiseen ihmeelliseen vaakumiin siinä välillä, että siinä oli semmoista niin kuin huora- ja madonna-keskustelua, että ne ei ole kumpaakaan, että mitä ne oikein
vaarallisia.
On. Niin vaarallisia.
Mutta onko Ruotsi jäänyt, niin kuin, ollaanko me menty jo Ruotsin ohi?
No mä en tiedä.
Toi kuulostaa, kun ne olisivat joku jäänyt.
Ja tietenkin täytyy muistaa, että kulttuurikeskustelu Ruotsissa on sitä Tukholmaa. Että se on tietenkin myös hyvin erityinen piirre.
Vielä eikö sinkkujen ääni pitäisi nyt kuulla tässä? Miten he kokevat? Niin. Nythän me oletetaan jotain heidän elämästään tai näin, mutta kyllä kai sitäkin nyt on tutkittu. Monet varmaan erittäin tyytyväisiä siihen, että se tarina ei sitten sulkeudukaan
loppuun. Mä oon yksin asuva mies, vanha poika. Mä kärsin. Lapset on joka toinen viikko mun luona, mutta
Onko silloin? Sitten ei lasketa.
Okei,
mua ei lasketa. Sä
oot vaan eronnut. Sitten mä en voi rypeä itsessä. Mutta hei, onko länsimaisessa kulttuurissa yksin ole mies, joka on yksin, niin onko se vähemmän arveluttava?
On. Siis se on vähemmän, se ei ole yhtä, niin kuin, se ei yhtä uhkaava kuin tämmöinen yksin elävä nainen.
Niin. Mites Pia-Mari, ei ole tätä mieltä ollenkaan vai? Sun mielestä se on kummallisuuden huippu.
Ei, mutta minkä takia ne ei olisi vaarallisia, yksin elävät miehet?
2 on vaarallisempi kuin 1.
Tämä on Yle Radio 1 suora lähetys Musiikkitalosta. Minä juonan Jakke Holvas, Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, ja täällä on Henrikka Frank, Jussi Turhala, Pia-Maria Montonen. Jussi Turhala, kerrotko joutessasi, mikä on aiheesi?
No joo, tämmöinen aihe, mistä kosolti ollaan viime aikoina puhuttu, on vastuullisuus tietysti, mikä näkyy mainonnassa, mikä mun ala liippaa aika lähellä. Mainostajabrändit on nimittäin herännyt yllättäen tähän vastuullisuuteen, ja hyvä niin tietysti. Yksi ja toinen mainostaja julistautuu mukaan taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Sitten tietysti jokainen voi arvioida, että onko se uskottavuuspatteristolla välillä säälittävä kautta itkettävä vai uskottava. Tuolle välille nyt useimmat sijoittuu.
Tehdäänkö ja, muuten paljon ilmastonmuutokseen viittaavia mainoksia?
No mä olin nyt leffassa yksi ilta tuossa ja sieltä taisi tulla 6 mainosta, niin 5 niistä halusi pelastaa tämän kauniin planeetan sellaisena, kun me olemme tämän saaneet.
Oli se muuten kansainvälisiä vai suomalaisten tekemiä?
Kyllä ne oli suomalaisia suuri osa. Mutta
se, on niin,
se on ihan ok. Mutta näihin markkinointi toimii, että kun löydetään joku iso asia tai populaari asia tai mikä tahansa, niin sille kaukalolle sitten kaikki menee, mutta yleensä ne edelläkävijät, jotka on sen kaukalo jo ryystänyt puoliksi tyhjäksi, niin ne on ne, jotka voittaa. Eli nythän, kun asiasta on puhuttu 15 vuotta, niin nyt havahdutaan. Ai joo, hitsi. Tuo ilmastonmuutos oli paha juttu, mutta siitä on puhuttu aika kauan.
Joo.
Mutta näistä vaan niin kun must, nyt eräänlainen sit pohjakosketus on turkulainen hampurilaisfirma, joka mainoksessaan kyselee, että mistä olisit valmis luopumaan ilmaston pelastamiseksi, kun he itse ovat luopuneet osittain naudanlihapihvistä ja korvanneet sen osittain sit joissain hampurilaisissa kasvispihviksissä, niin sit he rinnastaa tämän esimerkiksi vanhemmuudesta luopumiseen. Et mun mielestä se, että sen hemmetin lätyn, joka on siellä välissä, siellä niiden sämpylöiden välissä rinnastat siihen, että jätätkö sen syömättä tai jätätkö lapsen tekemättä tai miten tämä rinnastus meneekin, on mun mielestä vaan äärimmäisen korni sillä tavalla, että musta niin kun lapset ja vanhemmuus ja lapsien tekeminen kautta tekemättä jättäminen tai lapsien saaminen kautta saamattomuus on sellaisia aiheita, mitkä on aika delikaatteja ja henkilökohtaisia ja niihin ei mun mielestä niin kun turkulaisen hampurilaisfirman kannattaisi mennä ronkkimaan. Niin kun mun mielestä aihe on tietysti ihan ok ja, hyvä, ja totta kai hyvä, että et otetaan näin, mutta semmoinen, että sä yksilö taas ylhäältä annat tämmöisiä juttuja, että mistä olisi valmis luopumaan vanhemmuudesta, ylätasolta annat tämmöisiä ohi, tai herätät edes tämmöisen kysymyksen, on mun mielestä niin kuin kornia. Et mä mietin, missä kulkee niin kuin uskottavuuden, moraalisuuden raja, jos nyt yhtäkkiä sitten tämmöinen brändi tulee saa tämmöisen ilmastoherätyksen, kun se on 25 tai 30 tai ties mitä vuotta toiminut täsmälleen päinvastoin. Nytten kyseenalaistetaankin sitten, että luovutko vanhemmuudestasi tämän katastrofin edessä.
Siinä tosiaan siinä mainoksessa katsoin sen hidastettua kuvaa, tällaista arkitunnelmaa, ja sitten tekstinä tulee päälle, luopuisitko vanhemmuudesta.
Joo, ja musta se on niin kuin, joo, just niin.
Henrikka Frank.
Tämä on hyvä keskustelu. Mä katsoin sen, mutta mä katsoin myös sen pienen filmin, joka oli siinä. Katsoitte sitten sen?
Mä en katsonut, koska mun mielestä he eivät ansaitse minun klikkausta.
Ja mun mielestä se selitti aika. Se on aika niin kuin mutkat suoraksi, kun katsoo vaan sen hitaan jutun, koska se on kyllä aika hyvä. Ja mun mielestä siinä nimenomaan tulee esiin se, että siinä kyseenalaistetaan kaikki maailman nimenomaan tämä, että kaikki on henkilökohtainen valinta. Se on koko se pointti niillä, jos puhutaan ensin siitä. Joo. Eli että ne kysyy, siinä on ensin mies, joka sanoo, että mä en koskaan haluaisi luopua mun autosta, koska mä tarviin sitä, se on mun henkilökohtainen valinta. Ja sitten tajuaa sen yhtäkkiä, ja sitten tulee. Ja sitten toinen mies, joka sanoo, että hän ei koskaan halunnut lapsia, koska, mutta sitten hän kumminkin tekee ne lapset, koska hän halusi. Eli siinä se on, kyllä menee paljon syvemmälle se asia.
Arvatenkin.
Ja tämä, että mä en voisi luopua lihasta, mutta ja se nimenomaan on siinä, että tämä on meidän valinta. Tämä ei ole kenenkään muun valinta. Että se nostat vaan ton, niin se vähän vetää sen koko niin kuin argumentin vähän suoraksi.
Mä tein tämän pelkästään sen TV-mainoksen perusteella. Mä arvasin, että se syvennetään siellä. Mutta toisaalta mun mielestä myös siihen oikeus, koska niin kuin aika monet, sen pitää toimia sen TV-mainoksen itsenäisenä. Se ei voi toimia niin, että siinä annetaan jotain informaatiota, joka sitten oikastaa siellä, kun menee katsomaan.
Kyllä mä ymmärrän sun pointin siinä, mutta mä ajattelin, että mun mielestä oli sitten aika. Siis jos joku edes siinä aiheessa ajattelee, että okei, tämä on mun valinta, että kukaan muu ei tee näitä valintoja mun puolesta. Jos se niin toimii, niin silloin se on hyvä. Se niin kuin herättää jonkun, ettei etiikka ja moraali ole jossain tuolla. Ja
onko lapsien tekeminen sama asia kuin hampurilaisen syöminen tai jonkun yhden taimaalennon lentämättä? Musta vaan se asteikko ei vaan futtaa.
Mutta se pointtihan on just se, että se on kuitenkin kaikki on meidän omista valinnoista. Niissä on suuria ja pieniä.
Mutta tota saa nämä kaikki muutkin.
Ja se pieni valinta on se, että he se ilmeisesti aikoo tulla ihan vegaani. Niin kuin ketjuksi.
Tässä tosiaan ihan, no, se on
mutta
ihan
mä en nyt
Hesse, niin.
Mulla ei mitään niin kuin osakkeita Hesessä, mutta mä katsoin sen filmin ja mun mielestä se oli aika hyvä.
No mitä, loukkaako Pia-Maria sua tämmönen mainos, jossa kysytään, että luopuisitko vanhemmuudesta? On siinä muutakin, mutta tää on mukana.
Niin, no en mä tiedä, jos se nyt loukkaa, mun mielestä ei kannata loukkaantua hirveän monestakaan asiasta, mutta mä mietin sitä, että nuo mainoksethan useimmiten. Ei kaikki, mutta useinhan niitä tehdään sillä tavalla, että niistä puhutaan. koska any news is good news.
Niin.
Et kunhan A mainitaan, ja jos mekin mainitaan toi nimi täällä tarpeeksi usein, niin ne on voittanut taas tässäkin niin kuin sillä tota mainoksella, mutta niin. Tehdäänkö mainoksia vielä sitä?
Ja kun mä mietin just sitä.
Ei mun mielestä, siis kyllähän totta kai tietyllä tavalla se on, että kunhan näkee ja puhuu, mutta jos ei se kyllä niin kuin, on huonoakin esimerkkejä siitä, että toimii räikeästi huomiota herättävällä tavalla, mutta se menee ihan kiville.
Mutta Jussi, kuvitellaan tämmöinen mainoksen suunnittelutilanne, joissa sä varmasti oot usein ollut, että nyt sitten on tämmöinen turkulainen hampurilaisfirma, ja siinä mainoksessa sanotaan myös, voisitko luopua lentämisestä pelastaaksesi maailman, voisitko luopua autoilusta pelastaaksesi maailman, niin voitko kuvitella, että siellä on ollut nyt joku mainosten tekijä, joku kopi, joka tässä ideointitilanteessa sanoo, että lentäminen ja autoilu on tuttuja ja itsestäänselviä, että pannaan siihen, että se vähän sokeeraa tämä vanhemmuus.
Varmaan.
Onko se mennyt näin?
Voi hyvin olla, mutta ei se mun mielestä musta se vie se niinku väärään suuntaan, koska se... Mä arvostaisin semmoista mainosta, että vaikka ilmeisesti tämän kyseisen firman perustaja on nyt kokenut tämän asian henkilökohtaisesti tärkeäksi, lähtenyt hyvälle tielle kohti tätä kasvisjuttua, mikä on niin kuin hyvä, niin miksei hän kerro esimerkiksi siitä, mistä hän on luopunut, eikö niin?
Mm.
Sen sijaan, että niin kuin, tai miten hän kokee nämä asiat. Koska ilmiselvästi tämä on hänen henkilökohtaisen niin kuin elämänsä suunnanmuutoksen.
Se ehkä tulee jatko-osassa.
Toivottavasti, mutta vaan sellainen, että jotenkin ylhäältä annetaan, että me olemme valmiit osittain luopumaan
aivan
lihapihvistä, laittamaan joka kymmenennen tai sadannen ton sämpylän väliin kasvispihvin, niin luovu sinä lapsista, lentämisestä ja koirista tai mistä autoista. Niin ei se musta, se ei ole niin kuin ihan, jokainen tietää ton. Tota tulee joka tuutista muutenkin, joka ikisestä me tiedämme tämän asian jo, eikö niin, että ei saisi ajaa autolla, ei saisi lisääntyä, ei saisi ottaa lemmikkiä, ei saisi käydä mökillä, ei saisi sitä. Tämä asia on tiedossa. Niin, mutta se ei ole mitään olevista uutta.
Mutta puhuttu tietotasolla. Musta tuntuu aina siltä niin, että eihän mainoksissa ole kyse siitä, vaan että miten vaikutetaan tunteisiin ja saadaan se tuote perille.
Fine, mutta sitten olisikin sitä ruuvia pitänyt kiristää enemmän.
Me yritetään siinä filmissä tehdä sitä just.
Hei, mä en sitä klikkausta.
Älä tee sitä, älä katso.
Mä vielä sitä niin, että kun tämähän on tavallaan väestöpoliittinen kannanotto, niin harvoin mainonta puuttuu kuluttajan elämän näin isoihin asioihin. Niin rikotaanko tässä jotain mainonnan perussääntöjä? Onko tämä niinku poikkeuksellista tällainen?
Ei mainos mitään sääntöjä varsinaisesti ole. Siinä vallitsee varmaan sellainen koodisto, että niin kuin mikä normaali elämässä muutenkin. Että jos mennään riman ali väärältä puolelta, tai siis riman ali, niin kyllä se nopeasti huomataan ja vedetään pois se asia siitä.
Saatkohan sä tämän keskustelun jälkeen mainoksen suunnittelijalta, että kun et itse keksityt, niin siellä katkeraa kalkkia.
Tee itse paremmin. Niin. Mutta mun mielestä tämä siis, jos laajentaa vähän tähän yleiseen keskusteluun, että tämä vertailu, että olisitko valmis luopumaan siitä, että nyt monestakin paikasta on netistä lukenut, että yksi lapsi vastaa 900 kaukolentoa. Niin tämä matikka alkaa menee vähän kummalliseksi mun mielestä. Mä aloitan, että okei, milläs mä saisin nyt, mä voisin antaa yhden lapsen, niin saisin myös 450 kaukolentoa. Että sekin on aika paljon.
Joo, kyllä nämä
tai yksi lemmikki, yksi koira vastaa kahta katumaasturia.
No jos
mä nyt lennän Kiinaan ja syön siellä kolme koiraa, niin neutraloiks mä mun lennot?
Mm. Onko tää sitä niin sanottua whataboutismia?
On, mutta niin. musta tää on huolestuttavaa, että asiat aletaan niinku arvottamaan vertailen tällä tavalla. Koska eihän tästä ole kuin pari askelta
siihen. What about the starving kids in Africa? Tää on sitä.
Niin. Että jos me aletaan tällainen niin vertaa, että yksi Taimaa-lento on 900 osa lapsesta. Ja näin, niin se alkaa mennä musta vähän niin sairaaksi tämä keskustelu.
Niin.
Pitäisi pystyä tekemään ratkaisuja oikeita päätöksiä ilman tällaistakin.
Niin, ja sitten opettaa ne lapset, jotka tulee käyttämään niitä luonnonresursseja niin hyvin kuin mahdollista.
Totta kai, se on meidän tehtävä. Niin.
Tylyä numeromytologiaa.
Numeroita pitäisi tarkastella enemmän. Ihmiset on vähän unohtanut sen numeron.
Hei, mutta hei, voisiko mainoksessa sanoa tyyliin, mä vielä näistä, että jos tämmöisiä isoja, että tartutaan henkilökohtaiseen elämään, niin voisiko niissä sanoa muuta maalle? Vastusta aborttia, älä usko Jumalaan, eutanasia on oikein. Nehän on melkein yhtä isoja tällaisia.
No, jos hampurilaisvarmistaja sanoo, niin on se aika outoa. Vastusta aborttia,
osta hampurilainen.
Siinä vastustaessasi, osta yksi hampurilainen.
Joutessasi.
Joutessasi.
Niin.
Nyt täytyy kyllä kuulijoille sanoa, että tämä ei ole mikään niinku kyynisyyden kaarti, vaan että me leikiteltiin tällä joutessasi-sanan käytöllä tässä ennen lähetystä. Vielä mitä muuta sellaista onnistunutta mainontaa te tiedätte, jossa kiinnitetään huomiota ilmastonmuutokseen, siis onnistunutta, kun Jussi ei tästä pidä. Tuleeko mieleen jotain semmoisia, että toimii? Sä näet niitä 5 leffateatterissa.
Joo, eikä mä oikeastaan osaa sanoa, että olisi mikään hirveän hyvä niistä. Että jos nyt, en mä muista missä, mutta jossain näin tämmöisen auton vuokramainoksen. Nyt meidän on todellakin tehtävä jotain ilmastonmuutoksen. Älä osta autoa, vuokraa auto. Niin, että onkohan ne vuokra-autolla ajetut kilometrit nyt jollain tavalla oleellisesti. Niin kuin, tämä oli ihan oikein niin kuin näkyvä kampanja. Mutta että mennään vähän niin kuin hukkaan.
Jos se on hybridi tai sähköauto.
Niin, mutta jos mä ostan hybridi tai sähköauto. Tai sitten tämä, että rekoissa lukee, että ilmastoystävällinen kuljetus 20% pidempi rekka.
Niin.
Se matikka vaan, niin mä en oikein tiedä, miten se on niin laskettu. Mutta totta kai onnellisesti, jos pidemmillä rekoilla maapallo pelastuu, niin vielä pidempiä. Ja sitten oikein hemmetin pitkiä rekkoja.
Niitä kutsutaan junaksi.
Ai niin.
Sä puhuit alustavasti, oliko se Hasan et Partnersista ja turpeesta, joka rinnastit tähän näin?
Joo.
Mikä se oli Jussi Turhala?
Se hämärästi muistui mieleen, että oli tämä turvekampanja turveteollisuuden edistämiseksi, oliko se vuosi tai kaksi sitten, jossa sitten kai aika lailla niin kuin turveteollisuuden niin kuin kantoja myötäiltiin siinä ulostulossa. Ja mä en muista sen tarkemmin, mutta se nyt oli yksi ainakin tällainen kampanja, jossa tähän asiaan on otettu kantaa. Sehän sitten, se miten se kääntyi sitten julkisessa keskustelussa, oli aika tasatarkkaan niin kuin kääntyi päälaille, että se turvehan ei ole kovin ilmastoystävällistä tai tällaista näin. Ja siinä kai sitten niin kuin, paitsi turve myös hieman raparoiskui niissä jälkipyykeissä.
Mm. Mielestäni on ongelmallista liittyen nyt näihin eri kampanjoihin ja tieteeseen. Eli nyt tulee koko ajan uutta tietoa siitä, mikä nyt on hyvä ja mikä huono. Mä saan just kuulla, että tämä kauramaito ei olekaan niin hyvä, vaikka me luultiin, että se oli parempi kuin maito. Ja nämä muuttuu koko ajan. Ja miten me
niin kuin, luomu ei olekaan hyvä.
Niin, ja mikä,
sietämätöntä.
Eli tämähän on silloin niin kuin vaikeaa yhdelle ihmiselle ottaa kantaa kaikkiin valintoihin, koska se tieto jotenkin niin kuin laajenee tai muuttuu, tai kehen me uskotaan. Uskotaanko me Hesen mainokseen vai uskotaanko me johonkin muuhun?
Se on ihan mahdotonta. Mä oon niin katsonut, ne viisainta on vaan istua hiljaa paikalle, koittaa elää säntillisesti ja tuhlaamatta ja odottaa niin kuin radiosta tarkempia ohjeita.
Mä muuten vielä, ei ainakaan tule tästä ohjelmasta.
Vielä kun Jussi sanoi, että se tuo tämän aiheen, tämän turkulaisen hampurilaisfirman mainoksen tähän, niin mun tuli mieleen tästä, mitä filosofi Tuomas Nevalinna sanoi aikoina, että mainoksissa tuote laitetaan usein kaiken sen keskelle, mitä se tuhoaa. Auto ajaa tiellä, joka halkoo koskematonta luontoa, upeaa maisemaa.
Joo, sillä koitetaan varmaan sitä syyllisyyttä paikkailla sitten siinä, niin kun, että laitetaan se tänne ikään kuin se ei tekisi mitään pahaa ja laitetaan sitä hoikeaa hyvinvoivia ihmisiä syömään hampurilaisia.
Hyvä.
Selviä ihmisiä juomaan olutta.
Tämä mateleva perjantai etenee vauhdilla täällä Kulttuuri Ykkösessä Helsingin keskustassa Musiikkitalossa, kun keskustellaan ajankohtaista kulttuuriaiheista. Suora lähetys. Minä olen Jakke Holvas ja tässä vakiovieraat Jussi Turhala, Henrikka Frank ja Pia-Maria Montonen. Tässä on käyty aivot, naissinkkuus ja mainontaa. Nyt Pia-Maria Montonen, sinun aiheesi vuoro. Mikä se on?
Se on kaikista tärkein asia elämässä. Mennä museoon.
Ihan loogista.
Nauttia taiteesta. Mulle tuli tässä mieleen, että siinä ainakaan ei tee hirveän paljon pahaa. Mm. Kun se tekee hyvää niin sydämelle kuin aivoille. Ja itse asiassa viime vuosinahan on yhä useampi suomalainen on mennyt museoon, varsinkin taidemuseoihin, kuvataidemuseoihin ja tämän museokortin myötä museovierailut on noussut 2 peräkkäisenä vuonna miljoonilla. Nyt mä en muista, onko se 9 miljoonaa jo viime vuonna kävijää. Ja se, mikä on ihanaa, että raksamiehillä on museokortti nykyisin. Ja sen avulla voidaan mennä vaikka joka päivä katsomaan yhtä taulua. Ja näin. Ja se, tää tike mut iloiseksi, onnelliseksi ja sitten se kertoo myös siitä, että ihmisillä on tarve nähdä jotain kaunista, jotain merkittävää. Anteeksi, mainonta ei ole kaikkea. Täällähän viime viikollakin kun meillä oli Helsingin festivaali Lux, niin siellähän valotaide otti just täällä musiikkitalossa ja sanomatalossa mainostilaa ja antoi sen vaan taiteelle. Niin se, että mä luulen, että ihmisillä on hyvin suuri tarve kokea jotakin merkityksellistä. Kertoko se siitä?
Sä sanoit vielä etukäteen, että sun mielestä tiedotusvälineet ei ole puhunut tarpeeksi museoista ja niiden suosiosta.
Joo, ja varsinkin siis kuvataiteista. Että nyt itse asiassa silloin just kun mä kirjoitin siitä, se oli torstaina, ja silloin Helsingin Sanomat oli siinä oli paljon kuvataiteista. Mutta Yleisradiossakin, radiossa, mutta telkkaripuolelta ei tule hirveästi kulttuuriohjelmia. Yhteen aikaan Helsingin Sanomat sanoi, että kuvataide on liian elitististä, eli siitä ei kirjoiteta. Niin toivottavasti se tulisi takaisin. Mutta mä tarkoitan vaan se, että onko se nyt taas niin, että Suomen kansa on fiksumpaa kuin median tekijät ja päättäjät, että he haluavat, heillä on tarve kokea.
Sano Pia-Maria Montunen. Otetaan Jussi ja Henrikka mukaan tähän, mutta mä tosiaan kerron tarkemmin sen, että Museoliitto kertoi tällä viikolla, kun museokortti otettiin käyttöön 2015, että sen jälkeen museoiden pääsylipputulot on lisääntynyt 56% ja kävijämäärät 35%. Miten Jussi ja Henrikka, onko teillä museokortti? Käyttekö te paljon museoissa?
No ei ole korttia, jonkun verran käy museoissa, mutta aika vähän kieltämättä. Toi viimeinenkin näyttely, joka nyt sulkeutui, niin jäi kyllä näkemättä valitettavasti.
Okei, muistatko missä kävit viimeksi?
Kotimaassa vai ulkomailla?
Kumpi vaan?
Milanossa kävin lokakuussa siellä, mikä se nyt oli? Se kuitenkin äärimmäisen kuuluisa, missä oli kaikenlaisia tauluja.
Brera.
Just niin. Joo, se. Mutta siis niin ehkä se tuosta yhteisöstä on varmaan juuri noin, mutta kyllähän Hesari tai lehdet ja tiedotusvälineet on kertonut, mutta etupäässä mun mieleen on vaan jäänyt kuvat niistä jonoista, että käytetään niinku niitä jonoja, kuinka paljon ihmiset jonottaa näihin.
Joo, se alkoi muakin häiritä, ja varsinkin kun 3 päivää perätystä puhutaan siitä, kun oltaisiin voitu kertoa jostakin muusta hienosta näyttelystä.
Niin.
Näyttelystä, mutta ehkä se on se, että se on poikkeuksellista meillä.
Joo.
Mut siinä on sitten...
Vaikki ei saanut ämpäreitä.
Mm. Aivan, joo. Joo. No, mä en oikeastaan, siis se on hyvä, jos olkoon mikä tahansa näyttely, jos se saa ihmiset liikkeelle. Se on vähän sama kuin kun sanotaan, että lue kirjaa, että se on ihan sama, mitä sä luet, kunhan sä luet.
Kyllä, niin.
Mutta siinä on tietenkin kans niin kuin se sitten, että jos niistä näyttelyistä tehdään enemmän viihdettä kuin taidetta, niin se on sitten ehkä se niin kuin vaara, mutta...
No millainen aktiviteetti Henrikalla on tässä?
No mä käyn paljon museoissa ja mun mielestä on... Jos nyt saa puhua siitä jonosta, niin kyllähän siinä oli se efekti. Siinä oli ikään kuin tämmöinen IKEA-efekti, mikä nähtiin. Että se, että tuli yksi museo, mihin jonotettiin, niin ihmiset alkoi menee muihinkin. Ihmiset meni siinä välissä Kiasmaankin, kun se oli siinä vieressä. Mutta se museokorttihan on ollut, niin kuin sanoit, valtava menestys. Ja musta on ihanaa, että se ei ole enää se stereotyyppinen 40-50-vuotias naisryhmä, joka käy siellä. Vaan siellä tosiaan käy lapsiperheet ja semmoiset, joita ei ehkä ennen olisi ajatellut, että käy. Ja siinähän on siis, museothan tuo, se ei välttämättä tarvitse olla kiinnostunut siitä taiteesta, kun museoissa on semmoinen tunnelma ja se on semmoinen avaruus siellä, jota ei löydä mistään muualta. Siellähän on rauha, mitä ei löydä muualta. Että ei tarvitse katsoa niitä tauluja, siellä voi vaan hengittää.
Joo.
Ja Jussi, sä kävit Milanossa, mä menen aina museoihin ulkomailla. Sen takia, että siellä saa sen rauhan, ja sitä paitsi niissä on tosi usein paras ruoka.
Museoissa.
Museoiden ravintolat on usein tosi hyviä. Menkää Tukholmaan.
Onko se parasta ennen päiväys niissä, niin mennään.
No, museoruokaa. Joo. Mutta siis esimerkiksi Moderna Museet, että Tukholmassa ja Tukholman paras lounas, ja muutenkin jos menee. Siellä saa yleensä syödä rauhassa, kauniissa miljöissä.
Eikö fotografiska museet Tukholmassa, eikö se oli just se, mistä oli tämä huippukokki siellä kanssa?
Mä oon syönyt siellä ihan 3 vuotta sitten, mutta mä otin ihan sen klassisen, että oli muussia, lihapullia ja puolukoita.
Joo.
Ja oli ne hyviä, mutta musta oli, että tällaista kuuluukin maistua museossa.
Mutta siis ideana se, että siellä löytää jotain muutakin kuin sitä taidetta. Niin. Ja mä olen senkin, johon ihmiset löytänyt, että ei tarvitse näitä ymmärtää sitä taidetta.
Niin ja sitten tuo jonottaminen, ehkä musta se on niinku sillä tavalla hyvä, että jos toi on se keino saada ihmisiä enemmän museoon, tommonen, mikä se oli tämä termi, mikä on se, fear of missing out.
Niin, FOMO.
FOMO, niin, sehän on tavallaan hyvä, vaikka se nyt onkin lieve ilmiö, mutta jos sillä saadaan niinku ihmisiä liikkeelle, niin olkoon sitten niin.
Vähän metropolitunnelma.
Että sillähän poistuu se mielikuva, että vaan eläkkeellä olevat sinkut käsi. Tai vanhat piiat.
Takaisin ja peräkammaripojat, vaikka ne ei tule sieltä.
Joo,
mutta Suomessa me aina pelätään, että jos tulee joku lisää, niin se vie kaikilta muilta pois.
Aivan,
mutta
se ei ole ollenkaan niin sanottu IKEA-efekti. IKEA-efekti on nimenomaan se, että kun IKEA tuli, niin sitähän yritti, nämä meidän omat tavartalot yritti 20 vuotta sitä, että IKEA ei tulisi. Mutta sitten se efektihän oli se.
26 oli se tarkka luku.
Niin. Mutta sitten kun se lopulta tuli, niin kaikkihan nousi. Eli kaikki myynti nousi. Se oli se.
Mutta tuossa kun me puhuttiin Ruotsista ja Suomesta.
Se on outoa.
Niin mulle tuli mieleen, että siinä 60-luvullahan kaikki lähti Tukholmaan, koska siellä oli kaikki merkittävät hienot näyttelyt. Ja nyt kaikki tulee Helsinkiin, koska täällä oli paljon ulkomaalaisia myös.
Joo.
Mutta pitäisikö me nostaa nyt uudestaan tämä Guggenheim-keskustelu?
ei, mutta mä haluan kysyä, että saitteko te mitään tolkkua tähän, vaikka tosiaan Pia-Maria, sä sanoit, että ehkä ei tästä niin paljon puhuta, mutta kun nämä luvut, Amos Rexin avajaisnäyttely keräsi 270,000 kävijää, kun odotuksissa oli 100,000. Lippuhinnolta Suomen kallein museo, valtion tukea 350,000 euroa ja silti avajaisvuonna 2 miljoonan euron tappio. Mulle tämä on vaan sellainen, että en mä maallikkona ymmärrä tätä.
Niin, ja sitten se suljettiin vähän niin kuin silleen, että ilmeisesti, että sinne olisi ollut tulijoita vielä vähän lisääkin. Mutta se on tietysti mahdotonta sitä varmaan jatkaa, jos se on vielä näin.
Ilmeisesti selitys on niin, että no kun ei mikään museo tee voittaa, eikä mä nyt tarkoita, että sen jotenkin niin kuin pitäisi olla suuri bisnestakomo, mutta silti nämä summat mua hämmästyttää.
Mutta mä luulen, että se on osittain siitä, että toi museo niin kun on, sitä on rakennettu, se on ollut toiminnassa ilman, että se on pitänyt ovia auki ennen kuin sitä näyttely. Niin. Että nythän se on vaan niin kuin loppuvuosi, milloin se avasi elokuussa. Se vetää sen, mutta se tappio tulee pienemmän, kun ne saa nämä museokorttirahat. Mutta mä luulen, että toi näyttely, siis siinähän oli ihan mielettömästi piuhia. Se on siis kallis tehdä.
Joo.
Tehdä, ja kumminkin se on ollut, sehän oli aika pieni loppujen lopuksi. Että Tokiossahan on 4 kertaa suurempi näyttely saman Team Levin tekemä, niin mitenköhän se sitten. Mä luulen, että tämä oli vaan niin erilainen, mutta mehän ollaan keskusteltu siitä, että oliko se taidetta vai Linnanmäkeä, että oliko se niinku viihdettä. Mutta jos se saa ihmiset museoon, niin fine. Mutta
varmaan sellainen museo, joka raksuttaisi voittoa, on semmoinen joku MoMA-tyyppinen, joka siis on vuoden ympäri, joka ikinen päivä auki 8:00 aamulla, 10:00 illalla, siellä käy hirveät määrät jengiä koko ajan.
Mutta MoMAhan, kyllähän nekin sillain, sillähän on niin valtavat mesenaatit siellä. Ja niin. Siis kyllähän ne pelkillä lipuilla tuota voittoa sielläkään, New Yorkissakaan. Siis,
tuottaako mikään museo maailmassa
niin,
voittoa?
Mä
minkälainen
tiedä.
Se olisi, joka
niin.
tuottaisi
voittoa? Niin, no se on Linnanmäki.
Museo.
Eli, no sitten tarvitaan, se on sen tyyppinen. Eli se ei ole enää, se on jotain muuta sitten.
Niin, että mutta kulttuuria... olisi kiinnostava tietää. Niin.
No, pitäisi kaiken tuottaa voi.
Ei, kun mä sanoin, että niin, museo on yksi museo, ei mä sanoin, että kaikkien tarvitsisi.
Joo, ei, mutta me ollaan aina tässä keskustelussa.
Joo. Se on ihan hyvä pointti.
Ei, mutta kun Jakke nosti tämän
esille. Mutta jostainhan ne rahat tulee.
Mä vaan hämmästelin sitä.
Siis jostainhan ne rahat tulee, mutta eihän meillä ole mitään kulttuuriinstituuttia Suomessa, joka olisi ihan niin kuin markkinan ehdoilla. Mehän maksettaisiin 1,500 euroa oopperalipuista, jos me maksettaisiin oikein hinta.
Me puhutaan nyt aika isoista koko ajan. Entä sitten tämmöiset kotiseutumuseot Pudasjoella tai vastaavissa paikoissa? Niin mä ymmärrän, että siellä voi käydä niin, että niiden täytyy jollain kunnallisella tuella tai vastaavalla toimia, mutta sitten kun ollaan niin kuin Helsingin ytimessä ja lehdissä näkyy jonoja, niin sitä silloin hämmästelee. Ja sitten me ollaan puhuttu tässä mun mielestä museosta, lähinnä taidemuseosta, jotka tuo esiin niin kuin tämmöistä nykyistä tuotosta, ehkä nykytaidetta. Mutta sitten jos mietitään museoita tällaisena määritelmällisesti vanhojen asioiden esittelypaikkana, niin myös ne on tullut suositummiksi.
Joo.
Ja siitä mä haluaisin kysyä teiltä, että mikä sen selittää? Miksi kansa haluaa katsoa menneisyyteen?
Se on vähän nostalgia. Me halutaan niin kuin nähdä, mistä me tullaan yhä enemmän. Ja ollaan löydetty se paikka semmoisena Niitähän on ihania museoita ja todella.
Ja suomalaiset rakastaa historiaa.
Niin, mutta jos Leni-museo esimerkiksi. epävarmoina aikoina katsotaan taaksepäin. Eikö niin,
niin, onko näin?
No en mä tiedä, se on mun teoria tähän näin, että et, niin kun ollaan epävarmon tilanteiden edessä, niin silloin.
Selkä edellä tulevaisuuteen.
Vähän niin.
Mä luulen kans, mutta jos me mietitään, että tässä meidän naapurissahan on kansallismuseo. Ja heidänkin luvut nousi viime vuonna, mutta sehän on lähinnä sen Barbie-näyttelyn takia. Niin se ei nyt hirveän kauas taaksepäin, eikä suomalaista historiaa
katsa. Mutta kyllähän niin kuin sanoit, niin maakuntamuseot nimenomaan myöskin. Että niin. Hienoa.
Niin. Kerrotaan nyt sen verran, että tämä ei ole ihan täyttä voittokulkua, nimittäin Jyväskylän museossa kävi vuonna 2018 6800 vähemmän kuin edellisvuonna, mutta kuitenkin 182 000, että on se kuitenkin aikamoinen määrä. Ehkä vielä summat, mitä te ajattelette sitä, miten museossa käyminen vaikuttaa ihmisiin? Sä puhuit jo, Pia-Maria, siitä, oliko se voimannuttavasti vai kuinka, mutta miten erilaisena sieltä tulee ulos?
Puhutaanko aivojen kokenut? Toiminnasta? Ei.
Okay. Jos tuntuu
sieltä siltä. Sieltä voi yhtää kumppanin.
Tämä on muuten ulkomailla, se on pitää paikkaansa.
Tällaisia sinkkutreffeja voi jäädä.
Se aina leffoissa on se niin, että katsotaan samaa taulua ja sitten katsotaan hieman sivua. Ja siinä on se kumppani.
Yömuseossa.
Joo, siis mä opiskelin 90-luvun alussa, siis viime vuosituhannella, Lontoossa. Ja siellä Victoria Albert Museo, niin ne järjesti sellaisia siis dating-iltoja. Ja sieltä lähti myös niinku nämä ravintolabuumit. Et monet sanoivat, että siellä on hirveän hyvä ravintola in a nice setting. Niin. Se museo oli vaan niinku se rekvisiitti siinä ympärillä. Mutta joo.
Kyllä se, aina, jos kun tuohon kysyt, minkälainen fiilis, niin kyllähän se on sellainen rauhallinen tunnelma. Sehän ei ole siirretty aikaan, ettei tarvitse katsoa kelloa, koska yleensä niissä saa hortoilla niin pitkään kuin pystyy ja haluaa. Että niin.
Se on sitä hortoilua, mitä ei missään muualla tee.
Niin nimenomaan. Mä olin Eremitaa siis vähän yli vuosi sitten, ja mä alkoi kiinnostaa kovasti ne pahvit, jotka oli siellä huoneessa.
Ne vihaset
naiset. Mä aloin ottaa niitä valokuvia.
Okei, me ollaan opittu tänään, että sinkut ei ole vaillinaisia yksilöitä. Ohjeet suvun jatkamisesta ei kuulu roskaruuan myyjille ja museot on kivoja. Kiitos keskustelusta Henrikka Frank, Pia-Maria Montoni ja Jussi Turhala. Minä olen Jakke Holvas. Tämän lähetyksen tuottajana toimii Pekka Toikka ja äänitarkkailijana Mikko Kuokka. Missä suomalainen videotaide nykyään menee, se selviää maanantaina, kun nuoret videotaiteilijat ovat Pauliina Grymin vieraina Kulttuuri Ykkösessä. Nyt kiitos kuulijoille täältä Musiikkitalosta ja oikein hyvää viikonloppua Kulttuuri Ykkösen puolesta.
Jakke Holvas juonsi Kulttuuri Ykkösen kisastudion.
Siis mä oon joskus sanonut mun miehelle ihan kauhussa, että mä oon ihan kuin joku Balzac, joka kuolivuoteellaan kutsuu oman keksimänsä lääkäriä. Siis ne elää, joidenkin kirjojen henkilöt niin kuin elää ja esimerkiksi tämän kirjan hahmot elää minusta täysin. Ja musta tuntuu, että mä olisin niin kuin 360 astetta kirjoittanut niille elämää.
Kirjailija Pirjo Hassinen toisinaan rakastuu henkilöihinsä. Niin kävi myös viimeisimmän romaanin Parit kohdalla. Hassinen kertoo huomenna kello 10.15 Anna Tuluston toimittamassa luomiskertomusohjelmassa 16 romaaninsa Parit syntytarinan. Luomiskertomus lähetetään myös ensi keskiviikkona 17.35. Radio Yhdessä kohta uutislähetyksiä sekä englanniksi että suomeksi. Faunin iltapäivää pääsemme viettämään 16.10 varttitunnin päästä. Harri Tuomisen maailmanmusiikkiohjelman aika on 17.10. Siellä tulee tutuksi jo etukäteen Suomi-etnon supervuosi. Nuuntii latiini, latinankielinen viikkokatsaus alkaa kello 18.15. Kadonnutta aikaa etsimässä sen jälkeen 18.20.